Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркия күртләр проблемасын сәяси һәм икътисади чаралар белән шишергә уйлый. Россиядә интернетны контрольгә алу чаралары күрелә. Интернет ирекле фикер белдерү өлкәсе булудан туктамасмы? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Газпром белән Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстан арасында бу атнада төзелгән килешү Россия газын куллануны илләрдә, ягъни Көнбатыш һәм Үзәк Европада табигый газ бәяләренең бик нык артуына китерәчәк. Киләсе елда газ бәясен 2 мәртәбә артырачак бу килешү Европаның Үзәк Азия газын Каспий аша Россияне шитләтеп кудыру ниятләренең шелпәрәмә килүендә аңлата ала. Наив Акмал дәвам итә.
Бу атнада Русияның Газпром ширкәте Үзәк Азияның газ сатучы илләренә һәм табигый газны сатып алучы илләргә нык сәяси тәсир ясаячак үзе өчен бик тә файдалы килешүгә иреште. Газпром башлыгы Алексей Миллер Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның дәүләт газ ширкәтләре башлыклары белән газны киләсе елда Европа бәясенә сату турында килеште. Ягъни ул Үзәк Азия илләре 1000 кубометр газ өчен 350-400 доллар алачак. Бу инде «Газпром» аларга хәзер түләгәннән 2 мәртәбәдән дә артыграк дигән сүз. Нәтиҗәдә киләсе елдан Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның керемнәре нык кына артачак. Ә менә Үзәк Азия газын ягучы Европа илләре өчен бу бик тә күңелсез хәбәр. Мәскәүдә имзаланган бу килешү нигезендә яңа бәяләр 2009-ның 1 гыйнварыннан ук гамәлгә керә. Үзәк Азия газы тулысынча диярлек Газпром карамагындагы торбалар аша кудырыла. Әлегә бары тик Төркменстан белән Иранны тоташтыручы торба һәм Казахстан белән Кытайны тоташтыручы өлешчә ачылган үткәргеч кенә Газпром карамагында түгел. Үзәк Азияның газ экспорты тулысынча диярлек үз кулында булганлыгын белеп торган Газпром, 10 елдан артык Үзәк Азия илләренең үз газлары өчен бәяне күтәрү тырышлыкларына каршы торып, һәм алар белән арзан бәягә озын мөддәтле килешүләр имзалауны дәвам итеп килде. 2006 ел башында Россия Үзәк Азия илләренә 1000 кубометр газ өчен 70 доллардан да азрак түли иде. Шул ел ахырында Газпром 2007 ел өчен газ бәясен 100 долларга күтәрергә ризалашты. Быел исә ул илләр 1000 кубометр газ өчен Газпромнан 150 доллар алачак. Үзбәк нефтегаз ширкәте рәсми Сабир Сәлимов Үзбәкстанга карата Газпром ниһаят дөрес карар итте ди.
Мәгълүм ки, һәммә җирдә хакы булып китәпте, Түркменстанныкы башка Үзбәк.
Бәяләр гел төрле булып килде. Безнең бәя бер, Түркменнәрнеке башка иде. Без 120 доллар дисәк, Россия аны 300 доллардан сата. Үзбәкстан хәзер бу вазгыятьне тигезләү өчен үз позициясен ныгыта. Үзбәкстан үз позициясендә нык торачак һәм без каты торсак, Газпром моны кабул итәчәк, ди Сәлимов. Казахстан дәүләт ширкәте Казмунайгаз башлыгы Аржан Такашев Үзәк Азия дәүләтләренең өчесе дә Газпром түләячәк яңа хакка риза ди.
Ситуация была такая, что мы не могли продавать свой газ по тем ценам, которые мы хотели.
Без газны үзебез теләгән бәягә сата алмый идек. Ниһаят, без Газпром белән килешүгә ирештек. Бу уртак инициатива булды. Чөнки барлык бу 3 илнең дә газы Россия ашага. 3 ил дә газ бәясен күтәрергә теле ди Такашев.
Россия все три стороны заинтересованы в этом.
Россия аналитиклары Газпром ул илләргә газ өчен түләүне арттыруы белән үзенең керемнәрен киметәчәк дип фаразлый. Әмма башкача уйлаучылар да бар. Лондондагы Джейнс мәгълүмат төркеменең Евразия мөхәррире Мэтью Клеменс Газпром үзенең бу яңа чыгымнарын өлешчә Европадагы сатып алучыларга күчерер дип исәпли. Әлбәттә, Газпром арадашчы буларак эш итә. Ул Үзәк Азия газын сатып алып, аны Көнбатыштагы кулланучыларга сатачак һәм шуннан табыш күрәчәк. Әлбәттә, аңа сатып алу бәясен күтәрәләр икән, ул да Көнбатыштагы сатып алучылар өчен бәяләрне күтәрәчәк, ди Клеменс. Күпчелек Европа илләре Газпромнан газны инде болай да Европа бәясенә, ягъни кыйбатка ала. Әмма бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге кайбер илләргә газ чыгарма буларак арзанрак бәядәндә сатыла. Бу атнада Газпром белән Украина Үзәк Азия газын быел Украинага кубометрын 179,5 доллардан сату турында килеште. Мәскәүдәге Росбизнес консалтинг үзәге аналитик Александр Яковлев моннан ары Украина Газпромнан мондый бәяләрне күрмәячәк ди.
Газпром по большому счету ничего и не теряет.
Газпром берни дә югалтмаячак. Артучы бәяләрне ул бары тик Украиннар җилкәсенә генә аударачак ди Яковлев. Украинаның Нафтагаз Украина дәүләт ширкәтенең элекке мөдире Алексей Ивченко. Бу Украинаның газны Европа бәясенә алачагын аңлата. Бу Украина өчен бик зур проблема булмаячак. Украина икътисады хәзер инде газны Европа бәясеннән алырга әзер. Бары тик Украина өчен газ бәясен транзит түләүләре белән баланслыйсы гына кала. Ягъни Европа бәясеннән газны көнбатыш Европага кудыру бәясен шигерергә кирәк булачак ди Ивченко. Клеменс исә Украина 1000 кубометр газга 300-400 доллар түләрлек хәлдә түгел дип исәпли. Бәяләрнең бу кадәр күтәрелүе Украина икътисадына бик нык тәэсир итәчәк. Былтыр Украина үз икътисадының газны 1000 кубометрын 200 доллардан арзанрак кына алырлык хәлдә булуын белдергән иде. Инде быел ук бәя 179 долларга җитте. Әгәр дә ул шуннан күпкә артса, Украина икътисады бик зур проблемалар алдында калачак, ди Клеменс. Украинаның Газпром белән сөйләшүләрен Кыргызстан белән Таҗикстан да зур игътибар белән күзәтеп торды. Кыргызстан да, Таҗикстан да газны Үзбәкстаннан ала һәм алар белән дә ел саен сөйләшүләр үткәрелә. Быел алар Үзбәк газын 1000 кубометрын 145 доллардан ала. 2006 елга кадәр 50 доллардан да азрак түләй иделәр. Кыргызстанның нефть сәүдәсе берләшмәсе башлыгы, элекке премьер-министр урынбасары Базарбай Мамбетов Азатлык радиосына Кыргызстан Европа бәясен түли алмаячак диде.
Мен дагы бүген эртең менен телевизордан уктум ошол.
Мен телевизордан Газпром башлыгы Алексей Миллернең Үзәк Азияга киләчәген һәм Үзәк Азия газының киләсе елда 2 мәртәбә кыйбатланачагын ишеткән идем. 2 мәртәбә артса ул 300 доллар булачак. Газны 1000 кубометрын 300 доллардан алырга безнең мөмкинлегебез дә, акчабыз да юк, ди Мәмбетов. Таҗикстанның Таҗик газ дәүләт ширкәте мөдир урынбасары Шәүкәт Шаимов Азатлык радиосына Таҗик рәсмиләре Газпромның бу килешүен игътибар белән күзәтеп бара, әмма Үзбәкстан белән сөйләшүләр башланганчыга кадәр реакция күрсәтмәячәк, диде. Әлегә үзбәкләр безгә берни дә әйтмәде. Гадәттә без бәяләр турында ел ахырында, октябрьләрдә сөйләшәбез. Мин Газпромның бу килешүе турында ишеттем, әмма әлегә безгә бернинди дә рәсми мәгълүмат килмәде, ди Шаимов. Үзәк Азия газын күпләп алучы тагын бер ил Кытай. Кытай газны Казахстан белән Түркмәнстаннан ала һәм ул илләргә газ ятмаларын үзләштерүдә ярдәм итә, көнчыгышка таба меңнәрчә чакрымлы газ үткәргеч төзүдә катнаша. Икътисады зур тизлек белән күтәрелүче Кытай Казахстан һәм Түркмәнстаннан зур күләмдә газ алу турында дистәләрчә еллык килешүләр төзеде. Әмма Джеймс мәгълүмат үзәге мөхәррире Клеменс бу килешүләр әле Кытай өчен бәяләрнең алай узак үзгәрешсез калачагын аңлатмый ди. Әмма Үзәк Азиядән иң күп газ алырга теләүче һаман да Европа берлеге булып кала. Һәм Европа берлеге өчен Газпромның Үзәк Азия белән бу килешүе вазгыятьнең бик нык үзгәрүен аңлата. Вашингтонның ныклы ярдәме белән Европа берлеге Үзәк Азия газын Европага Каспиоша Русиягә кертмәй генә кудыру турында ныклап торып уйлый башлады. Берлекнең шул тырышлыклары нәтиҗәсендә Түркмәнстан һәм Азербайҗан белән мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелеп, Каспийның көнчыгыш һәм көнбатыш ярларын Европага таба сузылучы торба белән тоташтыру өметләрен көчәйтте. Әмма Русияның кайбер газеталары Газпромның Үзәк Азия белән бу атнадагы килешүеннән соң Казахстан, Түркмәнстан һәм Үзбәкстанны Европа үткәргече инде әллә ни кызыксындырмаячак дип язып чыкты. Чөнки моңарча аларның кызыксынуы Газпромның һәр чак Үзәк Азия газы өчен аз түләп килүе белән бәйле иде. Үзәк Азия өчен бәя мәсьәләсе шишелгәннән соң Русия газеталары Каспий түбегі газын Еуропаға Русия сізгіне қудыру проектларының келешегі қоранғыланды деп йоза башлады. Клеменс Газпромның бу атнадағы келешуі соңғы йылларда барған процессларның кульминациясы болды деп. Бу Русияның Еуропаға Газпром монополиясынан башка энергия шығанақлары қолдырмау үшін күптеннен алып барған процессының бір үлеші ди Клеменс. Әмма Клеменс Еуропа бірлігі өткергіші проектын ябарға әлі ерте, бу өткергіш әлі де Еуропа мәнфәғатлары үшін керек деп есепли. Мен бу проект тулысынша юк ителә дип әйтмәс идем. Менемчә, Европаның максаты газны арзанраққа алуына түгел, ә газны чыккан җиреннән Европага кудырганда бары тик Русиягә генә бәйле булып калмауда, ди Клеменс. Газпром исә Үзәк Азияның энергия чыганаклары экспортын мөмкин кадәр ныграк үз карамагында тотарга тырыша. Һәм Үзәк Азиядәге газ сатучы илләрне Газпромга тагын да ныграк якынайтучы бу килешү якын киләчәккә Газпромның контролен чыннан да гарантияләр кебек.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Русияның гадәти һәм интернет мәгълүмат чаралары арасында аерма бик зур. Матбугат хакимиятләргә буйсынса, интернет исә сүз тыңлаучан түгел, кыю хәтта котыртучы бер көч булды. Интернет сәхифәләр мәгълүмат чарасы итеп саналмады. Шуңа күрә кануни төстә глобаль пәрәвездәге хәбәр сәхифәләрен теркәлү таләп ителмәде. Һәм ондагы язмалар өчен җаваплылык та булмады. Бүгенге көндә Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары күрелә. Интернет ирекле өлкә булудан туктамасмы? Русия һәм Татарстандагы хәлләрне Бикә Тимир өйрәнде.
Күптән түгел генә кертелгән канун интернет сәхифәләр үстеннән контрольне арттырырга мөмкинлек бирә. Дәүләтнең башка карары белән чит ил кешеләренә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә хуҗа булырга ярамый. Шулай ук интернет провайдерларга да дәүләт ягыннан гади кешеләрнең хатларын укырга кушалар. Мәгълүмат чараларында цензура Русия президенты Владимир Путин чорында аеруча үсте. Интернет исә Русиядә ирекле фикер булган соңгы бер бастион булып калган иде. Анда күп санлы блоклар, гапләшү сәхифәләре бар. Русиядә интернет совет заманында булган самиздат, кулдан язылган ирекле әдәбият, кухня, аш бүлмәләрендәге сәяси сөйләшүләрнең 21-нче гасырдагы дәвамы кебек иде. Хакимиятләр соңгы ирекле чараны да бастырырга җыйнамы әллә? Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге башлыгы һәм хокук яклаучы Олег Панфиловның фикере мондый.
Они опасаются, я в связи с этим.
Алар шикләнә, минемчә аларның куркулары 4 ел элек туды. Әфлисун инкылабы вакытында интернет төп мәгълүмат чарасы булганын аңлагач барлыкка килде, минемчә.
Информационным источником для помаранчевой революции.
Ди хокук яклаучы Олег Панфилов. Русия элемтә министрлыгының 26 февральдә чыккан карары нигезендә Федераль иминлек хезмәтенең теләсә кемнең телефон сөйләшүләрен, СМС хәбәрләрен, электрон хатларын укырга мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Телекоммуникация хезмәтләрен тәэмин итүчеләр Федераль иминлек хезмәтләренә бөтен хәбәрне кулланучыларга белдермичә генә укып барырга мөмкинлек бирә торган җиһазларны урнаштырырга тиеш. Бу әйбер $100 тирәсе тора. Бу карар Сорум 2 дигән программага да кагыла. Бу 1998 елда интернетны контрольдә тоту өчен кулланыла торган программа. Шулай ук яңа канун проекты нигезендә чит ил инвесторларына интернет өлкәсендә парламентның махсус рөхсәтеннән башка катнашу тыелырга мөмкин. Интернет хезмәтләр өлкәсендә контроль белән шөгыльләнүче сәхифәне алып баручы Александр Мылицкий каты тәртипле канун проектының кабул ителүенә шикләнеп карый.
Ну, я не думаю, что принятие это.
Минемчә, мондый канун кабул ителүенең ихтималлыгы аз, чөнки моңа каршы көчле лобби бар. Инде хәзер үк чит ил инвесторлары кулында булган бик күп ширкәтләр эшли.
Иностранного капитала у нас довольно много.
Ди Александр Мылицкий. Күпчелек мәгълүмат чаралары хакимияткә теш тел тидермәгәндә Live Journal, News.com һәм башка интернеттәге сәхифәләр авызга су кабып утырмый. Юкор ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның халыкара яклаучысы Роберт Амстердам интернетне контрольдә тоту дәүләт иминлеге белән бер дәрәҗәдә куела ди.
This is all going in one direction.
Бу бер юнәлештәге адымнар. Минем уйлавымча, русияләр медиадан саклануны, үзләренең иминлеген саклауның бер өлеш итеп кабул итә. Һәм бу ирекле коммуникацияларны иминлеккә куркыныч тудыра дип күрүдән килә. Минемчә, алар интернетка соң тотынды һәм моны алар Медведев җитәкчелегендә дә дәвам итә. Һәр хәлдә шулай булуына ышанган.
At least that's what it appears.
Ди халыгара яклаучы Роберт Амстердам. Мартта Путин мәгълүмат чаралары интернет һәм аның эшләрен карап баручы федераль агентлыкны булдырды. Моңа кадәр хакимиятләр Себердә чыгучы бер интернет сәхифәсен ябу өчен сәбәп тапты. Ул теркәлмәгән икән. Канунда интернет хәбәрләр сәхифәләренә теркәлү таләп ителмәсә дә. Федерация шурасы вәкиле Владимир Слуцкер интернет сәхифәләрне контрольдә тоту яклы. Ул Коммерсант гәзитенә гайбәтләр таратучы һәм исемсез сәхифәләр артында качып ятучы җавапсыз журналистларны туктатырга вакыт дип белдергән. Интернетта аның һәм аның хатынының криминаль дөнья белән бәйләнешләре барлыгы турында язма чыккан булган икән. Шуннан соң Слуцкер көненә 1000 кеше керә торган сәхифәләрне мәгълүмат чарасы дип санарга дигән тәкъдим керткән. Экстремаль журналистик үзәк башлыгы Памфилов бу башлангычны акыллы адым дип санамый. Сәхифәләр бик күп һәм интернетны контрольдә тотып булган заманнар үтте инде ди ул.
Это довольно глупая попытка регистрировать веб-сайты.
Сәхифәләрне киң күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү омтылышы ахмак эш. Бу мөмкин түгел. Бу берничә депутатның фикере генә. Бу тәкъдим үтмәячәк. Күз алдына китерегез, блокны ничек теркәп була? Интернет сәхифәләргә керүчеләрне санаучы программаларның һәр кайсысы төрле-төрле мәгълүмат бирә.
Это, во-первых, во-вторых, сколько существует счетчиков, которые определяют статистику посещений в России, они все дают разную информацию.
Ди хокук яклаучы Олег Памфилов. Кытайдагы кебек контроль итү система Русиядә эшләмәячәк дип саный ул. Русиядә күпчелек интернет сәхифәләр дәүләтнеке түгел. Алар аерым кешеләрнең кулында. Ә бу өлкәгә күзәтү кертү бик авыр. Аларга бу эшне 10 ел элек эшләргә кирәк иде. Хәзер күп кеше интернетны куллана белә. Ә Русияне бөтенләй интернеттан аерып алу мөмкин түгел, ди Олег Панфилов. Башка Русия сәяси хәрәкәт күзәтүчеләре исә Русияның Кытай моделен бигу кирәксенмәүенә басым ясый. Халыгара хокукчы Роберт Амстердам русиялеләр бар әйберне дә контрольдә тотырга җыенмый дип әйтә. Новая газета һәм Эхо Москвы кебек бәйсез каналларның сакланып калуы шуны күрсәтә. Алар либералларга үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт итәргә мөмкин, әмма аларның башкаларга сөйләвен түгел. Амстердам куркыту, канунның кайбер өлешләрен генә сайлап куллану һәм башка чаралар матбугат һәм электрон каналлары белән көрәштә нәтиҗә бирде ди. Шул ук чаралар әлеге заманча мәгълүмат чарасында да кулланылачак дип уйларга нигез бар. Күптән түгел генә блогер Сава Терентьевка белдерелгән гаепләүләр моңа бер мисал булып тора. Ул үзенең тере журналында, интернеттагы блогында милиция хезмәткәрләренә янаган булган. Шушы сүзләре өчен аңа 4000 долларлык акчалата жаза, яки 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны. Халыгара хокукчы Роберт Амстердам бу чаралар онлайн журналистиканы да контрольдә тотыр өчен дә нәтиҗәле булыр дип саный. Татарстандагы интернетне Эчке эшләр министрлыгының К бүлеге хезмәткәрләренең карап барганы билгеле. Алар интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чаралары итеп кабул итә. Үзләренең дә бу хакта азатлыкка әйткәне бар. Соңгы вакытта алар тоткан җинаятьче турында күп язылды. Бер ир кеше бер хатын-кызга ачу итеп, аның телефонын интернетка чыгарган, аны фәхишә номеры итеп таныткан. Шулай итеп, бу хатын-кыздан үч алган. Берничә ел элек интернет аша ялган кредит карталары сәхифәләре ярдәмендә акча урлаучы бер яшүсмер малай тотылган иде. Форумнардагы сәяси белдерүләрнең, экстремист дип саналган язуларны, белдерүләрнең күзәтелеп барылуы билгеле. Интернеттагы сәяси язулар нигезендә кулга алынуы, җаваплылыкка тартылу очраклары турында әлегә ишетелгәне юк.
Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары турында Бикә Тимерова сөйләде. Бүген татар башкорт дөньясы сәхифәсендә узган атнаның иң кызыклы вакыйгаларын искә төшерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Отна жерші осылярның Европа жер бейгісі Евровидениеге өте алмауынан башланып кетті. Татарлардан нәқ асыл яр жырлысы болған. Не үшін ол өтмәген? Ғымымен нәрсе ол Европа бәйгісі? Хәм онда татар жыршыларының қойсысы өте алыр едіген бәхіз, шулы күнні азатлықның интернеттағы сәхифесіндә башланып кетті. Онда оқушыларыбыз қолдырған фикірлерін оқып тұрмайым. Оларыны сіз azatlik.org сәхифесіндә кіріп қарағыз. 7 ел әлік Евровидениеде татарларының қотнашы шағын фаразлап, Флорид Буляков бір сәхіне әсәрі де ижат еткен едім. Гүлнар Шейхеттинне тыңдайық.
Узған елінің ақырында Камал театрында «Гоу Буламешкин» спектаклінің премьерасы болған еді. Оның сюжеті Евровидение конкурсында татар жырын қатнаштыруға құрылған еді. Олайғына да түгіл спектакль ақырында «Біз героининің бәйгіде татар жырын башқаруына шахид болдық». Евровидениенің өзінде ук болмаса да, татар жыршысы Асылияр Евровидение 2008 бәйгісінде Русияны тәқдим етушіні сөйлеп алушы арасында қатнашты. Қызғаныш бәйгінің 50 жылдық тарихында татар жыры яңрамаяшақ. Шынки бәйгеде қатнашқан 27 жыршы арасында Асылиярға ең аз тауыш берілді.
Оқушыларыбыз һәм интернеттағы сәхифәне оқушыларыбызны узган атнада тагын бер тема җәлеп итте. 2007 елда Россиядә 20ләп дини китап тыелды. Баштарак руханиләр моңа каршы чыкса, хәзер инде алар тыелган китапларны коя куярга белми аптырый һәм борчылам. Азатлык радиосы тыңлаучылары безнең Казандагы студиябезгә шалтырата. Исемен әйтергә теләмәгән бер имам, кулымда берничә дистә китап, яндырырга да кызганыч, юкка чыгармасак та куркыныч дип зарланган. Бик күп китап узган гасырның 30-нчы елларында да тыелган иде. Ә яңа туган вазгыятта уҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук бу дини китаплар табылган очракта мусламаннарны төрмәгә утырта башламасларма? Теманы Амил Нур дәвам итә.
Бу турыда мусламан ахилләренең фикерләре, шул исәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаэль Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мусламаннарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырахта җаваплылыктан котылу юлын гарантияләмәделәр. Ике каршылыклы фикердә, ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Без менә мәсәлән рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән шул очракта гына эшли ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әхирләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасызлык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алалармы мәсәлән? Кешеләрдә шул китап табыл аларны төрмәгә утыртмасларын итмәсләр дип.
Юк шул менә шунысы да бик сәер. Депутат яисә журналист әфәнделәргә обыск белән беркем килмәячәк һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә әлбәттә без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәчет мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасыннан Рәшит Минхаҗ булай ди.
Бәлкем теге махсус органнарының ниндидер бер тәгаен максат куеп эшләнәдә. Әйтик, лицензияны ябуда файдаланылган өчен һәрхәлдә байтак кына кеше ул шулай тыела. Менә бу китапларны тыю. Кайбер мәдрәсәләрне ябу өчен әйтик, Багыстан мәдрәсәсен ябу өчен, тилләрен ябу өчен түгелме икән дигән бер шик бар миндә. Алар бит инде бик күп басылган, бик таратылган. Әгәр инде менә бу эшләр шундап торып җитди башланган булса, күбрәк кеше тыюларда гына калмаса, әгәр инде аларны менә шу мөселманнарның әйтик шәхси китапханәләренә эзли башласаң, илдә нинди бит репрессия башланырга мөмкин. Кемдә дә ул икәү үшәү бар ди. Кем эшләтергә тиеш инде хәзер? Шундап та бит мәсьәләнең әле гамәли ягы бар.
пояс киткән, китаплар тыйылган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган. Бу вазгыятьтә гадәти мөселманнар нишек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап калалар. Айрым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл-әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыйылган берничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агае, авыл имамының шәтәгә тиеш. Анда инде кыенлыклар булган шуларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Газил абый әйткәндәй, китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәлнидә юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласаң, әйтик милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Хәзерне шәтәгә, менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыйылды Россиядә. Әгәр инде элгәре менә шул Нурсисерлык белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бу Руслан суды белән тыйылган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән иде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокурор исеменнән хат алган иде, язылган иде. Әдәбият тыйылган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан язага тартылырга мөмкин.
Амин Нур тыйылган дини китаплар турында руханиләр фикерләре белән таныштырды. Инде әйтүбезчә бу темага кайнар бәхәс купты. Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендәге форумда вакытлы гамәл бу. Китапларны тыюны вакытлы баш-баштаклык дип саныйм диючеләр дә булды. Китапларны яндырырга чакыручылар да булды. Сез дә ул фикерләрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарлар күпләп яшәгән берничә төбәктә соңгы атна 10 көндә узган хатын-кызлар җыеннары балаларның телсез үсү проблемасын күтәрде. Самарда хатын-кызлар бүлекчәсе әгъзасы Наилә Сабирҗанова утырышны шагыйрь Гакыл Сагыйровның телсез сабый исемле шигыре белән башлап җибәрде.
Кеше яшеннән үк белә иде, бер әбисе барын еракта. Әнисенең туган авылына сиенә-сиенә кайтты кунакка. Әй куанды карчык, әй кинәнде, тәүге тапкыр күреп оныгын, әллә ниләр пешереп, әй сыйлады, җыелмады табын көн ызын. 12 яшь тулып килгән кышчык, шатлык тулы күләш күзләре, әнишенең бала чагы кебек, түм түгәрәк алсу ескәе. Бабулька дип изгәләнде сабый, карчыкның бер сүзен аңламый. Как плохо, по-вашему не знаю. Плохо, кызым, плохо булмый ни. Кишкә кадәр кайту шатлыгыннан бала әле берни сизмәде. Кишен тынып калды, моңсуланды. Кайнар яшкә чумды күзләре. Үзегез сөйләшәсез, көлешәсез. Мин утырам, тинтәк шикелле. Миңа хәзер тәрҗемә итегез. Ник мин белмим туган телемне? Әнием татар минем, әтием татар. Үзегез белгән үпкәм зур сезгә. Ник миңа өйрәтмәдегез аны? Ник мин белмим хәтта бер сүз дә? Шатлык йөзе калды тыныкланып. Ниндидер бер якты нур сүнде. Йөрәкләргә әрнүләрен салып, әй үксиде сабый, үксиде. Бу көнгәчә һич уйламый идем. Кирәклеген туган телемнең, якынлыгын, яңга гаҗизлеген. Ансыз яшәү мөмкин түгелен. Матурлыгын, аның бөеклеген, белгән җаннар ачык сизниләр. Туган телдән мәхрүм ителгәннәр, күз яшьләре белән сөйлиләр.
Наилә Сабирҗанова балаларның телен үстерү өчен гаиләдә бергә газет-журналлар уку кирәклеге турында сөйләде. Гыйнвар айында Алмания башкаласы Берлиндә Грюн Уоха дип исемләнгән күргәзмә кысаларында Русиянең төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр мәдәният кичәсендә үз концертларын күрсәтте. Шулар арасында Татарстан һәм Башкортстаннан да төркемнәр чыгыш ясаган иде. Без бу турыда сезгә Азатлык дулкыннарында сөйләдек. Узган атна Алмания татарлары өчен тагын бер зур вакыйга булды. Мирас төркеме Алманияның төрле шәһәрләрендә 4 концерт белән чыкты. Чаралар вакытында яңа ғасыр телевидениесі де Алманиядегі татар ізлерін ізлеп программы түшірген. Бұлар турында Метин Қарышмас Берлиндегі Милләтара интеграция жәмғияты башлығы Венера Уағызова білен сүйлешті.
Умым алғанда, бұйыл Берлин татарлары ішін зұр вақиғаларға бай башланды, дей татарлар дошлан, дейб ісімленген Берлиндегі Милләтара интеграция жәмғияты башлығы Венера Уағызова ханым.
Әлегіне ғинвар айында Татарстан Республикасының дәулет фольклор ансамбле қонаққа килділәр. Алар әлегіне Алманияға Грюне Вохы күргәзмәге килділәр, ләкин Айдар Файзрахманов миңа шалтыратқайш да ол да әйті, алман татарлары білән өзі үшірашасын келі. Мен өзім бұ күргәзмәді болдым, аларына қорадым, аларында шунды матур программасыны, шунды матур концертны көрсәттілер. Бүтін кішілер анда юрішілер алманнар, тағынызы кімнер анда күргәш әйттілер. Эй, шунды матур әнсәмбле келді. Анан соң алар да алманнар анладылар. Олар бит урус мәдәнияте түгелінді, олар шунды көп халықларанда яшилер. Шавашлар, удмуртлар, марилар, тағын кімнер, ләкін Татарстаннан ин матур болдылар. Біздің татар мәдәни бинасында анда үшіраштық. Аллаға шүкір бізден манда хәзір ин матур бинасы бар, ол район клубы инде. Ләкін біз алман үзәгел білен анда үшлейбіз. Аннан соң біз анда ин зур рекламасыны ясадық, ин көп кешеләр анда бу концертка килделәр. Татарлар, урыслар, яхутлар, алманнар, гарәпләр, төрекләр концертны күрсәттеләр. Шундый матур, шундый шәп концерты булды. Рәхәтләнеп карадык бит инде. Алманнар миңа әйттеләр, шундый матур концертны аларның күргәнем юк иде. Аннан соң әйттеләр, хәзер алар беләләр, кемнәр алар татарлар.
Венера ханым узган атна булган программа һәм программага катнашкан кешеләрнең кичерешләре турында булай сөйләде.
Зәй районыннан балалар фольклор ансамбле Мирас безгә күнәккә килделәр. Берлиндә 4 концерт бирделәр. Алар бездән монда 5 көн калдылар. 4 концерт күрсәттеләр. Әлегенә халыкара инглиз алман балалар бакчагында, рус илчелектә, рус мәдәни һәм фән йортында һәм тагын безнең татар үзәгедә. Бүтән халык, бүтән публикасы шатланып бу концертны карадылар да әйттеләр. Бик матур, бик шәп булды инде. Балалар, кичкене балалар җырлар, әллә ничә кешеләр анда җыладылар. Мин үзем күрдем минем күзләрем белән.
Французга яушапты, германга да яушапты. Уйлардан ни тапты?
Безнең татарлар утырдылар анда. Малайлармы, ирләрме, әбиләрме җыладылар безнең балаларны тыңлагач, карагач ничек кенә алар җырлылар, ничек кенә алар биеләр, алар җыладылар. Әйе бит, алар кемдер кайчан монда килделәр. Оныттылар бит инде ничек кенә ул була татарча җырлы. Ә хәзер монда кергәч инде, алар хәзер хәтерделәр, алар бит татарлар. Кая аларның тамырлары, кая аның мәдәни хәзер ята беләләр алар.
Татар кешесе.
Алманияның төрле шәһәрләрендә таралып яшәгән татарлар белән илемтә авыр мәсьәлә. Әле тулысынча уышып бетмәгән, бигрәк дә рус мәдәниятенә якын яшәгән Русиядән килгән татарлар белән бәйләнешләр танышлар формында әлегә телефон һәм имейл аша гына була, ди Венера ханым.
Проблемасы бездән заманда бит ни татарлар компакт Финляндиядә кебек яшәмиләр, бездән шәһәрләре кебек бүтән Алманиясында алар яшиләр. Кемдер Берлиндә, кемдер Франкфуртта, кемдер Мюнхендә, Гамбургта, тагын нинди авыллары һәм шәһәрләре. Ләкин бездән телефон белән һәм электрон почтасы белән без элемтәдә торабыз. Кемдер белгәч инде монда Берлиндә концертлары булалар. Алар бүтән шәһәрләрдән менә көнчыгыш Алманиядә безгә Берлинга кунакка килделәр концертларны карарга.
Мирас төркеме концертлары вакытында Яңгысыр телевизиясе дә Германияның баш қаласы Берлинде һәм башка шәһәрләрдә татар изләрен изләп программа төшерүгә килгән. Телевизия вәкилләрен йөрткән Венера ханым программаның эштәлеге турында булай сөйләде.
Хәзер монда Татарстаннан, Казаннан, Татарстан яңа гасыр телевидениесының делегациясе килде. Ишат Аминов белән ул телерадио компаниясының генераль директоры. Без Ишат Юнусович белән из монда бөтен Берлинда йөрдек. Иң күп сюжетларны хәзер монда ясадык. Муса Җәлилнең турында алар бик зур сюжетны, фильмны монда ясадылар. Мабитта булдык, Плетензейда булдык, Зейбургка да бардык. Аннан соң Шарлоттенбургта анда урамында булдык. Бу урамында сугыш вакытында Шафи Алмашның йорты торган. Иң зур йорты безгә әйттеләр. 6 катлы, анда 248 бүлмәләр булдылар. Бер бүлмәсендә дә Муса Җәлил дә анда яшәгән.
Митин Карышмас безгә узган атнада Берлин татарлары тормышында булган вакыйга мирас сәнгатькәрләренең чыгышлары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптәннән бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда, җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Аерым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәверендәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, шу фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен генә ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тененең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын телим икән.
Әйе, Рустам, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компаниядә инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җырисың, мин кайсы клубка җырим. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерә кирәк весен, ә кемгәдер просто общение өчен җырында фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Барлык теге кызлар, егетләр белән
танышырсың. Бар, менә кичә как раз.
Егетләр кызлар белән танышырсың.
Әйе, әйе, кичә шундый бер хак килеп чыкты мин. Ну, разъёлка кергән идем, һәм анда бер ир, ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язлам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле. Нәрсәгә өйрәтәсез? Нинди ирек кешеләр килгәндә?
Мин гостиничный комплекс Golfstream дигән үзәктә эшлим. Безгә 14 яшьтән җиргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчен дә. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер. Ну, бөтен современный клубта ул хәзер. Хай урнаштырылган бөтен условиялар. Ну, минимум 600 сумына тора. Бер тапкыр килеп заниматься итер өчен. Ул 600 сумга керә. Спортивная диагностика, то есть сине тестировать итәләр. Давлениены карыйлар, пульсларны, нинди направленияләрдә нәрсәне укрепляй итәргә кирәк сен. Кайсы мышцаларны. Шул бер занятие керә спортивная диагностика кабинеты. Аннан соң вводный инструктаж, то есть на без тренера. Беренче килгән кеше вводный инструктаж күрсәтәбез. Бер генә тапкыр күрсәтәбез. Соңгы икенче килгәннәрдә уже без, ну, не имеем права на. Алар уже шундый персональная тренировка дигән тренировкаларны алырга тиешләр. Бөтенсе түгел, бар кеше уже кайберсе. Элек шөгыльләнгән анда. Күбесенчә менә клиентлар белән сөйләшәсең алар. 35-40 яшьтәге ирләрдән анда, ну, стрималардан шөгыльләндем. Әйе, шөгыльләндек. Студент вакытта мәктәптә укыганда алар. Шул ук подвалларда әлек бит инде ярамый бит инде шөгыльләнергә. Мондый клублар юк вообще. Принцип подвалда.
Гомумән алганда, күпме мондый фитнес үзәкләр Казанда хәзер санап караган юкмы?
Иң беренче булып мега фитнес клуб ачылып китте. Планета фитнес дигән. Бик зур тармаклы бөтен Россия буенча спортзал. Ул Хади Такташта урнаштырылды. Аннарысын ачылды. Икенче планета фитнес. Менә инде күптән түгел генә. Бер-ике элек премиум класс ашылды VIP кешеләр өчен. Анда минималь абонемент 70 000 җылына.
Һәм җирләр микән анда?
Җирләр ди, бер иптәш малайшы шунда. 150 абонемент сатты инде. И тагын 2 планет фитнес ашырылга тиешме? Җәйгә. Аннан соң безнең Нариман урамында ачылды X-Fit дигән тоже фитнес клуб. Анда безнең якташыбыз Асхат эшләнде. Старший тренер.
Җәсә Асхат.
Әйе.
Жәнәттің бұл жиханны иңләп бойлап, шын заман шаты бір шатыр, бейіп жырылар. Сәхна икіндік бүй әшіләрі жилдәй жетіз, әйдә дұстым гитарында үздір ойлап. Дүбір шатыр дүрге, дүбір шатыр, бәхітлі біз дүбір шатыр, келу қақтыр. Қиянәтні ұрап, ұзып мәхәбәтке, мәңгілікке қайкен қуяр шақтыр.
Менә сезгә киләләр дә инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, минем ябугасым килә дип нәрсә әйтеп киләләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең максаты бар. Бер күрсәм, хәзер урта яшьләрдәге кешеләрнең максатлары хәзер 30 яшьтән арткан ир-атларның күбрәкләре уже курсак уса башлый бит. Причинам әйтеп китәм, ул вредные привычки, спорт белән шөгыльләнмәү.
Нине дәрәҗәләргә ирешкән кешеләр бар. Менә килограмм буенча әйтә аласыңмы, вес буенча, яки үзеңне әйтеп китә аласыңмы, мәсәлән, син әйтә башта үзеңнән башта гына.
Менә
мин нине дәрәҗәгә ирештем, менә бу фитнес белән шөгыльләнәм.
Әйтеп киләм, әйтеп китәм хәзер. Фитнеска шөгыльләнә башлаган өчен мин милли көрәш белән шөгыльләнгәнем. Травма алу сәбәпле әзрәк кырыгарак китәсе булды бу спорт төреннән. Һәм без инде мәктәптән үк анда үзеле башлаган яны. Монда яна шулай әйтте бит, подвалга, подвалларга. Анда бушка бит инде менә андый подвалларда яшүсмерләр өчен 18 яшькә хәтлендә. Без иң беренче шөгыльләнеп, шөгыльләнә башлаган транспорт залым 2 комнатлы квартира и һәм анда бер минимум 30 кеше шөгыльләнә. Но күңеле яшьләр аны шөгыльләнә. Фитнес белән шөгыльләнә башлаганда, то есть фитнес белән бодибилдинг белән минем весем 55 кило. Хәзер 3 ел шөгыльләнәм 85 артты менде бу.
Хәзер 85 килограмм.
Әйе. Ну бу при минимальном жире инде 10%.
Да, фитнес белән авыр атлетиканы бүлеп куйгалы. Ничек әйтергә?
Авыр атлетика ул совсем башка спорт төре, ул безнең олимпийский спорт төре. Мин белгәнемчә, күбрәк батыр спорт комплексында шөгыльләнә. Авыр атлетикасында 2 направление, 2 упражнение билгелиләр. Ул рывок һәм толчок. То есть безнең фитнеска совсем ни причём. Обычно менә бу выступает рабить ярышларда. Әйе, күрсәтә бит үзләренең мышцаларын да майлап чыгып. Күп спортсменнар тяжелая атлетикадан, троеборьелардан килгән. Менә троеборье безнең тагын бер спорт төре бар. Анда 3 упражнение. Это питание, становая тяга, приседание һәм жим лежа. Бу основной элементар бүтән бодибилдингта именно троеборьеда наинде.
А менә сезнең фитнеста да бар да бит алар?
Әйе, аларны любой, просто менә штанга белән һәм стойкаларына кирәк, һәм скамья. То есть самый зур мышцалар эшләнә бу 3 упражнениедә. Кемнең масса үстерәсе, максаты масса үстерәсе булса, ул менә шул 3 упражнениегә ни ясыйлар.
Басым.
Әйе, басым.
Киемендә күпме вакыт аралыгында үзеңне матур әйтеп була?
Ну, кем ничек шөгыльләнә инде, бөтен правилларны үтәләр микән бу шөгыльләнү вакытында? Беренче правил инде, безгә башта бит шушы механизмны спортзалда җибәрергә кирәк. Допустим, бер ябык малай килде икән спортзалга. Кызлар да кызыктырасы килә, пляжда, анда башка кешеләрнең. Менә, допустим, шул малайның максаты мускул үстерү. Мускул үстерү һәм ул иң беренче, аңа шул механизмны башлап җибәрә кирәк бит инде. Что бу кеше үсә спортзалда үсми кеше, ә өйдә, анда башка җирдә. То есть ул спортзалда башлап җибәрә ул, эшләтеп җибәрә шул механизмны упражнениелар белән. Һәм өйдә әйбәтләп питаться итә. Итәргә тиеш инде. Һәр 3-4 сәгать саен. Йокларга тиеш минимум 7-8 сәгать.
Менә питание дисең, менә хәзер бик күп саталар кибетләрдә төрле матур фигуралы препаратлар. Менә шул препаратларда гына ашап та фигуралы булып була дип әйтәләр. Ул дөресме?
Ул дөрес ул, әлбәттә дөрес, конечно.
Теге бик каты физик шөгыльләнмичә?
Юк, шөгыльләнергә кирәк.
Ашыйсың да шул теге таблеткаларны монда ниләрме?
Юк, башын запрещенные препаратлар, конечно. Но алар бик кулланырга тырышмаска кирәк. Менә безнең хәзер бик күбе спортивное питание кибетләре ачылып китте. Аның основной комбинат здоровья да инде безнең. Анда протеин, белок инде безнең тиз үзләштерә торган. То есть ул порошок, аны суга яки сөткә, сукка атасында бер-ике кашык, болғатып жібересің да, и сенің уже готовый белок пен углеводтар бар. То есть керекті питательный веществолар сенің организмға уже бір 40-50 минутта өзештіріле.
Сіз фитнес өзекті тренер болып ішлеуші Дамир Зибадуллинні ішіттігіз. Ол тренер болса, біз енді қазір шуша спортзалда шығырләнуші егеттің де фикерлер біліні танышып кетек. Ол не үшін әлігі спортзалға жүре екен, әм ол өзінен нендей мақсатлар қойған. Бұл хақта біз шираттағы әңгімелесіміздің өзінен білерміз.
Бу соңғы йыллар дәвриндә аралыгында дип әйтәгендә спорт залларга, тренажерларга йөрүчеләр бик күбәйде. Аларның саны бермә-бер артты. Инде үземә фақат үземә килгәндә әйтәсе килә, спортка минем мәхәббәт инде ул бәләкәй чактан ук барлыкка килде дип әйтәгендә, чөнки үзең беләсең, авыл мәктәбе без авыл балалары бит
нәрсә. Гафу, ни кайсы яктан сен?
Мин Башкортстан районының Балтач районыннан, Ташыбай дигән авылдан. Инде теге үзең белеп торасың, мәктәптә теге бер йөргән кеше йөрде йөреп итенде ул. Шаңгыга да бер кеше, теннис уйнарга да бер кеше, шахматка да бер кеше, теге олимпиада барышлы кешеләр катнаша дигән кебек. Йөрегә туры килде мәктәптә укыганда, беләсеңме, каян спортка мәхәббәт туды. Ничектер теннис ярышы буенча мин беренче урын алып кайттым да, районда шуннан соң мине Уфага җибәрергә уйладылар инде, теге районны яклап барырга дип әйтегенде. Шунда мин әтинең күзендә мине белән горурлану кебек хис не күреп алдым һәм менә шул миңа ниндидер бер стимул бирде һәм тәргиш бирде дип әйтәгендә. Менә шуннан башлап инде мин менә КДУ-ны бетердем. Хәзерге вакытта аспирантурада укыйм. КДУ-да укыган вакытта теннис ярышларында анда булмасын, волейбол булмасын, баскетбол бөтен ярышларда катнаштым диярлек. Шахматта минем 2-нче разряд, теннис ярышы буенча 1-нче разряд, разрядларым бар инде.
Менә шахмат, теннис алар ничек тора әле? Җиңел спорт төрләре әле. Менә бүгенге көндә без авыр атлетика белән шөгыльләнәсез. Нәрсә бу шөгыльләнүсең? Нәрсә бирә? Адреналин бирәме?
Беләсеңме, менә көннәр буе дип әйтсәң, дөрестә түгел, көне буе эшлисең бит инде бары бер. Гайлаңны карарга үзеңә җитәрлек акча эшләргә тырышасың. Ә менә бу спортзалга килсәк, көнне буе җыелган, бәлки стресс, бәлки кеше белән аралашканнан чыккан материалләр килеп чыгара мөмкин. Бары бер спортзал ял итү. Җире кебек кабул итәм мин. Бер нәрсә турында кайгырмыйча дигән кебек онытылып 2 сәгатьне менә шул спортзалда ял итеп үткәрәсең.
Рустам Исхакый безне Казанның фитнес һәм спорт үзәгенә алып барды. Түркиядәге Борса шәһәре Кырым татар җәмгыяте төзелүгә 20 ел тулды. Шул вакытның иң күп өлешен Кырым үзәге Кырымнан талибаларны кабул итеп, аларны укыту һәм тәрбия бирү эшенә багышлаган. Бүген сезнең игътибарга Борса Кырым татарлары тормышы турында әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Соңрак Ташкентта яшәүче татарлар тормышыннан яңалыклар булачак.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Төркиядә инде бик чөк Кырым татар җәмгыяте бар. Менә бунлардан береве 20-нче курылу сенесен кайрылай ве чешитле фәалиятләр алып бара. Бу дернек Бурса шәһәрендә курылган Бурса Кырым татар җәмгыяте. Бурса Кырым татар җәмгыятын зиярат иттек ве Бурса шәһәрендә укыган базы бер Кырым татар таләбәләренең арасыннан Илаһият факультетендә укыган Раим Гафаровнен ве Бурса Кырым татар җәмгыяте рәисе Аднан Сүеннен сездер өчен бер интервью яптык.
Минем адым Кырымлы Раим, мен Раим Гафаров, ягъни мен Өзбекстанда туып 1982-дә 90-ларда Кырымга кайттык. Менем анамым, яни картанамын яшады койге келдик, манай деген бер кой, айны койде. Бабам университет хоҗасы иде, яшәй ташлап, анда келип, анда ярылыштык. 5 елдыр тек кичкене бер одада яшадык, 4 кеше буларак. 1997-дә безем уште җәмәнемездә кибер җәмәдә ялган бер сынавга таби тутылдым. Ондан соң Түркияге келмәгә насип булды. Монда имам хатипне укыдым, ондан соң Илаһият факультетын бетердем. Шуңда да Айны факультетдә, Олда факультетсендә келәм алананда юсек лесас япмактайым.
Бу бүген Нуманчелеп җиһан өчен атым дуасын сез Кырым татар таләбәләре яптыңыз. Бунда хакында не төшенәсез?
Allah'a şükür ben bunda geldiğimde yani Allah bile peygamberimizin adını bile bilmiyordum. Ama bunda geldikten sonra yavaş yavaş işte hocalarımızdan Allah razı olsun bize öğrettiler. Bunda gelen ballar da indi bizge göre o vakitteki ballara göre daha çok yani dini bilgilerge sahipler o da bizi pek kullandırır. İnşallah aynı şekilde devam eder.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin sizlerge nasıl bir faydası oldu?
Ya geldiğimizden beri Adnan Bey adında işte bütün dernek ve bütün mensuplarına teşekkür etmek isteyeyim. Çünkü geldiğimizden beri bizge yardımcı oldular. Bizde milli şuurunun ve dini bilgilerinde de bayağı yani faydalar oldu o şekilde. Bizde yani buraya gelmemizin ve neyin sebeplerini çok iyi bir şekilde anlattılar ve her konuda bize yardımcı oldular.
Peki bu yanı gelgen arkadaşlar yani onların psikolojileri nasıl bola? Tabii ana babaların Kırım'da kaldırıp gelirler.
Pek kıyın bola. Ben onda birinci kere geldiğimde burayı uzun ekelemedim. Hep ağladık. Yani. Ama pek ağır bir şey bola. Kırım'ın kıymetini daha yakışa anlaşılır. Gerçekten sonra Kırım'ı onda sağlamaya başlayırsınız. Ey güzel Kırım şarkısını dinle yaklaşsınız. Başka bir şey yapmayasınız. Ama sonra vakitle geçe gene de Türkiye'ye tabi olmak isteyeyim. Çünkü burası nasıl olsa bizim kültürümü paylaştıran bir yer. Onun için biz burada kendi uzunluğumuzu yabancı hissetmeyemiz. Türk milletine de teşekkür etmek isteyeyim en azından.
Evet bu radyo intervjum tınlayan Kırım Tatarlarına ne aitmak istersiniz Türkiye'den?
Ne aitayım? Buna şimdi aitiniz sizden laf ettiğiniz zaman işte Kırım edebiyatçıların pek az olduğu son zamanlarda. Ben de bir şiir aitmak isteyim. Ben uzun yazdım. Kırım muhteşem bir yer. Her tarafı deniz. Her zaman sizi bekler. Biz de bekleriz.
Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde mikrofonlarını uzatkanımız Bursa'da İlahiyat Fakültesini bitirgen Kırımlı talebe Rahim Gafar mikrofonlarımızla bunda yaydı. Rahim Gafarov'dan son söz Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Adnan Süyen'de. Evet Adnan Bey, şimdi bu sene kaç Kırım Tatar talebesi geldi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ne?
Bu sene Bursa'da tömer eğitimi yapmak üzere gelen talebe sayısı 16. Bursa'daki diğer üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte Bursa'da 35 civarında Kırım Tatar talebesi bulunmakta. Bugüne kadar 13 seneden bu yana Bursa'da eğitim görmek üzere Kırım'dan gelen talebe sayısı 396'dır. Biz Bursa Kırım Tatar Derneği olaraktan bu öğrencilerle çok yakından ilgilenmekteyiz. İlk günden yani 13 seneden bu yana Tömer'deki eğitimlerinde bir anneleri bir babaları gibi davranıp onların eğitim durumlarını devamlı kontrol etmekteyiz. Talebelerimiz Tömer'deki eğitimlerinden sonra derneğe gelmekteler. Derneğe gelen bu talebelerimiz burada dernek binasında ders çalışıyorlar, televizyon seyrediyorlar ve akşam yemeklerini yedikten sonra kalmış oldukları yurtta ketmekteler.
Peki bu talebelerge büyük kol kanat gelesiniz. Onundan gayrı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin ne işleri alıp bara?
Bizim derneğimizin 12 seneden bu yana çıkartmış olduğu Kalga isimli bir dergimiz mevcuttur. 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde kısmet olsa 47. sayısını çıkartacağız. Dergi sadece Bursa şehrinde değil, bütün Türkiye'de, Kırım'da, Anavatan Kırım'da ve birçok Türkiye dışındaki birçok ülkede dağıtımı yapılmaktadır. Ben buradan Bursa şehrinden bütün ana babalara çok çok selam göndermek istiyorum. Evlatlarını hiçbir zaman için merak etmesinler. Bunlar gelen çocuklar sadece onların çocukları değil bizim kendi öz evlatlarımız. Bunu bu şekilde bilsinler. Bütün Anavatan Kırım'a, Anavatan Kırım'daki Tatar kardeşlerime ve bilhassa benim soylarımın gelmiş bulduğu büyük özanbaşıların hepsine çok selam aytam.
Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, Munday Ayta, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki intervjumumuzda. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti bu sene 20. kuruluş senesini hayırlay ve çeşitli faaliyetler ötkere.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki erkünlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
İşitkenilişe Bursa'da bilim alğan Kırımdık tar talibeler arasında Uzbekistan'da tuğup sınırı Kırım'a koytkan yeşler de bar. Uzbekistan'da ise elede 100 minlap Kırımdık tarı kola. Olarının borasının da Kırım'a koytasıları kile, ama elige bu mümkün tügel. Bular haqında bizden Kırımdağı haberşibiz Dilavar Usman'a Taşkent'dağı Avdet isimli Kırımdık tarı jemgiyete reisi sülep bergen.
Taşkent'te endi kaç yıldan berli Avdet adlı Kırımdık tarı merkezi çalışıp gelmekte. Bu merkezning esas faaliyeti da surgunlikte Özbekistan'da kalgan Kırım tatarlarını bir yerge getirip çeşit medeni milli tedbirler geçirmek, Kırımdan kelgen haberlerden tanış etmek, kartlarga yardım kolunu uzatmak ile bağlı. Avdet'nin reisi Nusret Cemilov aytkanına göre Özbekistan'da şimdi da 70-100 bin Kırım tatarı yaşay eken. Taşkent'te meclisinin temsilcisi de var. Endi Kırım'a kaytkan Ali Hamzin yerine şimdi mektep zavuçu olgan Yusuf Халилов мәжлисінің темсілшісі етіп тәйінленген. Яқында Авдеттің рейсі Нұсрет Джемилов есе Қырымға келіп кетті. Мәркездің мақсатлары ве фаалиеті ақында Азаттық радиосына о мына не деді.
Біз культура тараптан тырышамыз. Халқының анау дінін сақламаға, анау культурасының мәдениетін сақламаға, политика тараптан бар мұсафаға анда ұзын векілін жасап, шунда Юсуф Халилов мәжлисін векілі ола.
Ташкенттің Милләтләр үйінде ерлешкен Авдет мәркезінің базы проблемалары да бар екен. Мәселе, оңа Ташкенттен тыш фаалиет көрсетмеге ерле хакимият құрылымдары ясақ ете екендер. Бу вакытта Нусрет Джемилов мына не дейді?
Біз официально зарегистрированный Ташкентский городской, это городская юстиция. Все, олар бізге қаршы чыға, нешен сіз концертмен, я башка мероприятияларга чыкасыз, башка областка, башка шаарларга деп, уруксат бермелер и не имеете права деп бизге айталар.
А сиз чыга эдиңизби оле?
Чыга эдик, биз Гүлстанга да бардык, яңгы жерге да бардык, Алмалыкка да бардык, Черчикке да, Бегаватка да, чок жерлерге барып, аны отчетта көрсөткөндө мага рек кетип, да.
Yakında Kırımtatar Milli Medeni Merkezi Samarkand'da açılganında haber etti Nusret Cemilov. Da bir meraklı malumat. Özbekistan Devlet Radyosu'nda Sovet devrinde saklanıp kalan Kırımtatar tilinde haftada 1,5 saatlik eşittirüler bugün de devam etegen. Ama Mustakil Ukrayna'nın Kırım Radyosu'nda haftada 10 saatlik Kırımtatar eşittirüleri 10 yıl içinde kıskartılıp geldi. Şimdi Kırım Radyosu'nda tek 1 saatlik Kırımtatar eşittirüü kaldı. Demek öz vatanında devlet radyosunda Kırımtatar tilinde eşittirüler sürgünlük yerinde olğandan az böyle al, Kırım'da düşünülüp yoksa mahsus yapılamı belli değil. Özbekistan'da yaşayan Kırımtatarlarının Kırım'a kaytu meseleleri yıllarının en aktual meselelerinin birisi olup kala.
Bu arada üyler kırmak gerek. Bu Ukrayna mevleketimen, Ukrayna gavermetmen laf etip, onlardan da para verip, Бояка көчірмек керек. Не чоқча бұл тарафта адамлар олса, біздің меселеміз, біз чезілереді, и адамларымыз бұл тарафта ватанда яшар еділер, и бірлік олар еді.
Сөзіні екінлеп Нұсрет Джемилов, Өзбекстанда қалған Қырым татарларының эксерияты мадди себеплерден Қырымға қайтып оламайлар. Ама олар дөрт көзден Қырымға бақалар, деді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.